та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
SPS Mongolia Австралид ирсэн анхны монголчууд сэдвээр цуврал ярилцлагууд хийхээр төлөвлөж анхны дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид street artist Hescock зочноор урьж ярилцсан юм. Бид түүнтэй Hesco Town Yaram-д хэрэгжүүлсэн төслийнх нь хамгийн сүүлийн бүтээл болох Mongolian Anzacs Mural-ийн тухай ярилцаж байхдаа энэ цувралыг эхлүүлэх санаа төрсөн юм а. Учир нь энэ зургийн гол санаа бол Австралид ирсэн анхны монголчуудын нэг болох Чин Лантив гэдэг хүн түүний үр хүүхдүүдийн тухай бүтээл. Эндээс улбалан SBS Mongolia Чин Лантивийн үр сад Рон Шелс гэдэг хүнтэй мөн яг тэр үед Австралид ирсэн бас нэгэн монгол гаралтай хүн болох Дэн Хоук гэх хүний үр сад Тим Ханафорд гэдэг хүмүүсийг урьж анх ирсэн өвөг дээцийн түүхийг хуваалцах гэж байгаа юм. Тэд яагаад яаж Австралид ирсэн, энд ямархан амьдралыг туулж байсан тухайд одоо тэдний үр сад ямар хүмүүс байдаг тухай ярилцлагуудыг үргэлжлэх юм а. Энд нэг зүйлийг онцлоход 1850-аад оны дундуур анхны монголчууд Австралид ирсэн байж болох бөгөөд тэд хэргэм зэрэг өндөр боловсралтай, хөрөнгө мөнгөтэй, өөрийн гэсэн бизнесээ хийдэг байсан. За басчгүй монгол гэдгээрээ бахархаж явсан хүмүүс байгаа юм. Ингээд Австралид ирсэн анхны монголчууд цувралын хамгийн эхний дугаарыг үл авч сонсноо.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
За сайн байна уу Hesco? Манай урилгыг хүлээн авч дахин ярилцлага өгөхөөр болсонд маш их баярлалаа.
Аа сайн байна.
Орой минь төргий.
Аа орой минь.
Энэ удаад бол хоёулагийн үндсэн сэдв Австралид анх ирсэн монголчууд гэдэг сэдвээр ярилцах гэж энэ бол бүх монголчуудын хувьд маш сонирхолтой түүх болох болов уу гэж бодож байна. Тэгээд яагаад энд тухай ярих гэж байгаа нь мэдээж ойлгомжтой. Hesco Town Yaram дээр Австралид ирсэн анхны монголчуудтай холбоотой зураг одоо маш том зураг зураад тэр зураг одоо дууссан байгаа. Тэгээд энэ тухай тойлоо яриагаа эхлүүлье. Эхлээд тойлоо зургийнхаа тухай дараа нь түүх рүү гарыг дэх үү.
За тэгээд тэг.
Зургийг бол мэдээж бас сонсож байгаа хүмүүс маань доошо гүйлгээд харж болно. Яг зургаа хараад та энийг сонсоорой.
Эсгэ. Аа зөв зөв. Яг нь ер нь бол Yarm гэдэг одоо Victoria мужийн нэлен доошо байдаг одоо Port Albert гэдэг нэг одоо далайн бонтын ойролцоохон байдаг нэг 20-30 минут явах зайтай жижигхэн тосгон байгаа. Одоо тосгон хэмээ хотгон гэх юм уу те. Аа тэр Yarmд бол би яг одоо 20 оны 2 сараас эхлээд одоо яг Hesco Town гэдэг энэ төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байдгийн. Тэгээд яг эхний локдауны үеэр тэнд гацаад 6-7 хоног шахуу яг 10 ханд зурж эхлүүлж байсан. Одоо үргэлжилж явсаар хагаад нийтдээ 24 хан болоод тэгээд яг 24-р хан нь болохоор яг энэ Монгол одоо өвөгдөд нэг тийм гарал үүсэлтэй үний тухай одоо яг хамаатнууд нь одоо үр сад нь надтай холбогдоод тэгээд энэ сэдвээр зураг зурая гэд бид нар өөрсдөө санхүүжилтийн бүгдийн даагад зардлын даагад хийсэн гүйцэтгсэн юм одоо 30 метр урт дээшээгээ 3 метр өндөр за нэг нэлээд том хан байгаа. Тэгээ энийг сая гүйцэтгэж дуусгаад Hesco Town гэдэг төслөө одоо аль биесээр одоо дууслаа гэж зарласан.
За тэгээд хэл үндсэн сэдвтэ оръё. Австралид ирсэн анхны монголчууд ямар хүмүүс байв? Би сая бас ярилцлагандаа бэлдээд жаахан юм харж байхад ер нь 1850-аад оны үед нэг Чин Лантип гэдэг хүний сураг гараад байна тий. Энэ ер нь ямар хүн байв? Энэ одоо таны зурган дээрээс харахад яг аль нь вэ? Энд нэлээд хэдэн үнэ хөрөг зураг байна. Цаана бас нэг хоёр хүн байна тий.
Ер нь одоо хамгийн эхнэр эхнийх нь одоо нэг улбар шар шард өнгөөр зурсан жоохон хүүхдээгээ зогсож байгаа. Нэг палтата үгнэ хүүхний зураг одоо Чин Лантип гэдэг хүн одоо тэр юм байгаа. Аа. Яг их өөрмөц сонин түүх гарч ирсэн л да. Тэгээд миний зүгээс угаасаа яг одоо би нөө Yarmд зураг зураад нилэн ихлүүлээд явуулаад манай төсөл бол нилэн явж явах үед бол гівгэнт нэг хүн холбогдоод одоо Кэтлин Кин гэд нэмэгтэй холбогдоод манай өвөгдөөс юм Монгол хүн байсан юм аа. Тэгээд намайг одоо Монгол гэдгийг сонсоод уншаад тэгээд яг сонирхолж байна гэж холбогдчихсэн. Тэгээд одоо ах нь Рон Шилс гэдэг хүн их нэртэйгээд Trish гэд их нартайгээ надтай яг өөртөө Yarmд ирж уулзаад тэгээд яг одоо өөртөөхөө одоо гэр бүлийнхаа намтар юм нэг жижиг юм нэг ном шиг юм хэвлэлцэн надад тэрийгээ үзүүлээд ер нь бол тэрийгээ тайлбарлаж өгөөд тэрэн дээр нь бол яхаа гаргахгүй одоо энэ чин ланг тип бол ингээд өөрийгөө Монгол гаралтай гэдэг байсан. Тэгээд яг миний хамгийн анхаарал татсан зүйл нь болохоор угаасаа нэр нь бол хараад одоо яг Монгол гэж хэлсэн шүү дээ тийм. Тэгээд өөрөө болохоор яг тэр юун дээр номон дээр нь бичсэн үр сад одоо хүүхэд болгон дандаа нөгөө хөх толбоцоо төрдөг гэсэн. Тэгээд дээр нь ингээд яг одоо чин гэдэг хүнийхэн тэр одоо фото зураг нь байгаа. Тэрийг нь харахаар ингээд нөгөө юм хоёр шанаа айгу том өндөр яг л нэг Монгол дүр төрх бол харагдсан л да. Тэгээд надад бол айгу их сонин санагтаад ер нь энэ их өвөрмөц түүх байна гэд. Тэгээд цааш нь ингээд дэлгэд яхалэр одоо их сонирхолтой хүн байсан байгаа мал да. Тэгээд тэнд одоо яг 1850-ад оны үед одоо тэр далайн эрэг дээр л ер нь тэр одоо усан бомбт дээр ажиллаж исэн. Тэндээ одоо ийм өөр юм гэсэн дэлгүүртээ ногоо хүнсний ногоо ургуулж зардаг. Ийм байгаад тэгээд Элизабет гэдэг нэг англ гаралтай нэг дагуул хүүтэй нэг тийм эмгхтэйтэй залуу эмгхтэйтэй гэр бүл болсон байна. Тэгээд бодлохгүй Элизабетийн дүүтэй нь бас давхар гэрэлсэн байна. Тэгэхээр одоо хоёр эхнэртэй болсон гэсэн. Тэгээд хоёр эхнэрийнхээ дундаас бүгдээрээ тэгээд нэг гэрт амьдардаг. Яг одоо бичиг баримтан дээр болохоор яг Элизабет нь эхнэр нь тэгээд дүү нь хин гэдэг лээ. Одоо яг судлал бас бичиг баримтан дээр байгаа дүү нь болохоор одоо нөгөө нэг family friend гэж явдаг. Friend of family ч үлээ тэгж явдаг. Тэгээд тэр хоёрын дундаас нийтдээ 17 хүүхэдтэй.
Вау.
Бага. Тэр 17 хүүхдийнх нь одоо дөрөв нь болохоор яг одоо дэлхийн 2-р дайнд одоо татагдаад. Бараг өөртөө хэлэхдээ 6 одоо залуучууд яг нэг гэр бүлээс зургуулаа очиж одоо нөгөө нэг эсэлт гэсэн байна л да. Тэгэхэд нөгөө армийнхэн хүмүүс нэг гэр бүлээс бид нар ийм олон хүн авахд хэцүү байна гэд том дүрүүд юм агсан тий гэж ярьсан байлээ да. Тэгээд тэр дүр нь болохоор нөгөө морц хэрэгт одоо харьяалагдаад тэгээд Египт яваад нөгөө одоо дэлхийн 1-р дайны үед одоо хамгийн сүүлд одоо болсон одоо морц цэргийн тий одоо хамгийн том давталгаа гэж яригддаг Battle of Beersheba гэд нэг тийм алдартай тулдаанд яг дөрүлээ оролцоод тэгээд тэндээ амжилттай ялд байгуулад тэгээд дөрүлээ 9 минд буцаж ирсэн тийм түүх байгаа. Тэгээд энэ дөрвийнх нь түүх нь болохоор одоо яг Long Tips гэд хайхлаар ерөнхийдөө гараад иртээ. Ихэнх мэдээлэл одоо өөр яг ялангуяа армийн тэр одоо түүхийн вебсайт эднэр тэр болохоор дандаа хятад анзакуд гэж оруулсан байдаг л да. Одоо анзак гэж нөгөө австрали цэргүүдийг хэлдэг шүү дээ. Одоо Chinese Anzacs гэж оруулсан байдгийн. Тэгэхэд би болохоор яг энэ түүхийг уншаад айгуу сонирхолтой санагдаа. Тэгээд яг тэр үр садтай нь ярилцаад тэгээд өөртөө одоо Монгол гэдэг дээрээ нэлээд юм ихтгэлтэй. Тэгээд надад тийм зөвшөөрлийг аваад тэгээд тэгвэл би энд одоо яг дөрвийг ерөнхийдөө голчлоод тэгээд Монгол Анзакууд гэдэг нэртэй тийм ханы зураг зурыг гэж ерөнхийдөө санал тавьсан. Тэгээд тэд нар зөвшөөрөөд тэгээд энэ зургийг одоо Монгол Анзакууд гэж нэрлээд үргэлжлэн юм да.
Аа, зурган дээр байгаа энэ дөрвөн хүний фото зураг байна тий.
Тийм, тэр дөрв нь одоо яг тэр эмхтэй нь болохоор нэг ягаанаар зурсан нь болохоор Лили гэд нэг юм одоо бас нэг тэдний нэг дүүн юм да.
Нэг 17 хүүхдийн нэг охин нь байна.
Тийм, одоо яг яаж 17 хүүхдийг бүгдийг нь зурх уу тэгэхэд яг угасаач яг фото зураг нь ингээд зурганд хэрэглэхэд одоо бас тохиромжтой гос нь харж агаад Лилигийн зураг нь бол надад их өвөрмөцгүй одоо нэг юм үзэсгэлэнтэй нэг юм өөрийн гэсэн тийм характертай эмэгтэй харагдсан. Тэгээд голчилж зурсан л да. Тэгвэл ингээд дандаа нэг эрэгтэйчүүд болоод ингээд дайн тулаан болоод жоохон арай жоохон нэг юм эмэгтэйлэг те нэг арай жоохон өөр өнцгийн бас зур зураг оруулмаар санагдаад тэгээд Лилигийн зургийг нь оруулж хэсэг. Лили нь болохоор одоо Хенри гэдэг нэг одоо том ах нь яг өдрийн тэмдэглэл хөтлөөд яг тэр тултаанд орон ортлоо буцаж иртлээ ингээд бүх өөрийнхөө нөгөө нэг адал явдлыг ингээд бичсэн. Тэгээд яг энэ Лили гэдэг энэ бүтэгээ ингээд баян захиагаар харилцдаг байсан. Яг одоо баримттай үлдсэн байд.
Наа чи ямар гоё кино зохиол шиг юм бэ? Яг л кино шиг санагдаад байна. Энийг гоё тий гоё зохиол болгоод кино хөвөл үнэхээр сонирхолтой юм байна да.
Аа, бохоорлох тий
явах. За хоёлаа цаг хугацааг жоох урагшлуулад бүр хамгийн анхны чин лантип яаж австралд ирсэн юм болоо тэр талаар та судалж үзвүү. Тэгээ хаа байсан тэр одоо Азийн цэежнээс далаагүй тий далаан гарцгүй Монголоос яаж энд ирсэн байж таарах уу? 1850-ад оны үе чүү тий. Анжийн дарлалын үед тий.
Тий одоо яг тэр талаар одоо мэдээлэл бол мэдээж хомсол доо. Ерөөсөө яг нэг яаж яах гэж ирсэн гэдэг нь бас жоохон одоо яг сайн судлахад бол жоохон мэдээлэл тутмаг л байлаа. Гэхдээ яг уу ерөнхийдөө ингээд нэг одоо өгөгдлүүдийг ингээд хараад ингээд нэг жоохон одоо детектив ажил хийхлээр яадж ирсэн нэг төр зураг бол гараал гэж байгаа нэг яг уу яг Монгол одоо гаралтай хүн боловч одоо тэр үед ч угаасаа Монгол гэдэг ч юм одоо бас яг Монгол байгаагүй л юм яах тий. Тэгээд гэхдээ дээр нь яг өөрийнх нь яг тэр амьдэржсэн ч юм уу тий гарал үүсэл нь болсон хот нь болохоор яг нэг хятадын нэг хойд хэсгийн одоо нэг юу лээ тац нэг хотоос гаралтай юм шиг ерөнхийдөө харагдаж байгаа одоо нэрнээс нь ахуулаад тий одоо чин гэдэг нь чир хавийн одоо өгөн байсан ч юм уу тий одоо хятад нэрнүүд чинь одоо чин гэдэг нь одоо эхний нэр нь ш одоо нэг surname нөхгүй
тий
ургийн нэр нь явж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс нь хамаарад тэгээд дээр нь бас ингээд ирээд тэнд Австралид ирээд ингээд ажиллаад тий ингээд одоо дэлгүүр мүлгүүр ажиллаулаад гэж яаж гэдэг чинь бас юучгүй хоосон ирээгүй ч юм уу тий одоо гэдэж өөрийн гэсэн бас тийм жоохон
хөнгөтэй байж тээ
тий магадлал байгаа. Тэгээд дээр нь хилтэй бас байсан санагдчих. Одоо тэнд яг уу нэг баримт дээр нь immigration-д ажиллаж байсан гэсэн одоо баримт байгаа хгүй. Тэр нь болохоор ингээд Melbourne-д яасан одоо тийм тамгатай нэг тийм одоо бичиг баримт байгаа юм л да. Гэхдээ яг тэр нь яг өөр Melbourne-д өөр амьдарч байсан гэсэн биш гэсэн утгатай биш, харин зүгээр яг тэр Port Albert гэдэг тэр далайн боомт нь болохоор одоо тэр үедээ Victoria мужид руу орох хамгийн том одоо боомт нь байсан. Бүх одоо бараа таваар бүх гаднаас ирж байгаа хүмүүс нь дандаа сонгоцсон дандаа тэнд очдог байсан болохоор тэнд нь одоо immigration дээр нь ажилладаг байсан болж таарч
байна. Ааха.
Тэгэхээр бас тийм нэг мэдлэг боловсралтай бас жоохон нийлэг маягийн хүн байсан болж таарч байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө хүмүүс одоо энэ тэнд ярихлаа одоо ингээд бусад газар бичснэг нь харахаар бол нөгөө нэг алтны нөгөө нэг одоо the gold rusher тэг хятадууд айгүй олноороо ирж исэн тэд нарын нэг байсан гэж бичигдсэн байсан тэ бол жоохон зөрчилдөд байгаа байхгүй тийм. А яг энэ талаар одоо манай хинэ яг бүтгэж амрагийн маань Тим Ханафорд гэдэг одоо хүн бол нилээн бас өөрөө судалсан өөрөө бас яг одоо Дан Хок гэдэг хүнээс бас одоо гарал үүс тэр нь одоо бас яг юм Монгол тийм одоо тийм гаралтай хүн байсан гэдэг өөрөө өвөгдөөсөн ин байсан гэдэг судлаад явдаг хүн байгаа. Тэгэхээр баг тимтэй нэг өдөр ярьслах хийсэн ч айгүй сонирхолтой болгоо.
Тий.
Тийм ярих ба.
Би бас тийм гоё одоо тийм ах гэхүү. Тийм гоётай бас ер нь танилал да. Тэгээд бас яг миний өвөг хэсэг Монгол, би бас Монгол гаралтай гэдгээр бахархаж явдаг гэж ярьжсэн. Тэгэхээр би Монгол одоо Австралид ирсэн анхны монголчуудын нэг нь бас тийм гоо өвөг хэсэг байж болох юм да гэж хэлжсэн. Энэ хоёр хүмүүсийн хоорондын холбоог бас ер нь сонирхож харж үзв.
Тий, ер нь бол тийм битүүр энэ талаар нэлээд ярилцаал тэгэл яг нэг шууд юм холбоо бол сайн харагдахгүй л байгаа.
Тэгэхээр тэр үед нэг биш монголчууд ирсэн байж болох уу? Цаг үеийн тухайд одоо
Харин тий.
ааха
Тэг ер нь бол дандаа яг тиймийн одоо тэр өвөгдөөдсөн нь бол баг нэлээд өмнө нь ч ирсэн байх магадлалтай санагдав. Одоо тиймийн одоо зүгээр яг нэг судлаад өөрийнх нь одоо нэг тийм таамаглалаар болохоор тэр өвөгдөөдсөн нь болохоор одоо нөгөө Сэнгэрэнчин гэдэг одоо том генерал одоо тэ одоо цэргийн жанжин байсан байна. Одоо тэр Хятадын одоо яг Хятадтаа бол нэгэн л одоо нэр төртэй нэгэн баян хин баян тийм одоо эрх мэдэлтэй хүн байсан байгаа байхгүй одоо цэргийн жанжин тэгээд морь цэргийн жанжин тэгээд дандаа монголчуудаа одоо тэр нөө харилцдаг одоо тийм хүн байжгаад тэгээд яг хөө манай яг одоо опиум гэдэг нөө харт амхны дайн болоод хоёр дахь дайны үе юм ч юм уу тэгээд нөө английн талынхан одоо тийм нөө тийм автомат машинтай тийм нэг буугаартай пулеметтэй л одоо ерөнхийдөө дай хийгээд тэрийг нь одоо монголчууд авчих вэ хэрвээ монголчууд тийм буутай болчвол ерөнхийдөө дийлдэхгүй бол тэгээд одоо тийм бослог гарч магадгүй гэж юм уу тэг гэж хардлтаас болоод тэр монгол одоо тэр армиг нь ерөнхийдөө хятад нь өөрсдөө баг дарсан гэсэн тийм яриа байд. Тэгэхээр яг тэрнээс нь болоод одоо нөгөө тэр монголчууд нь одоо тэр цэргийнх нь одоо хүмүүс чадах нь одоо гадагшаага зүхтаасан гэсэн нэг тийм таамаглал. Ягаад одоо яг нэг сонирхолтой одоо нэг баримт гэхээр тэд нар нь монгол одоо австралид эрэхтэй өөрсдөө алттай ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө хайх гэж иржсэн хүмүүс биш те өөртөө алттай одоо эд хөрөнгөтэй өнөөгийн одоо яг мөнгөөр хувиргуулт чинь айгүй өндөр хэмжээний баялаг одоо авчирсан хүмүүс болж байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр одоо их сонирхолтой яг ингээд нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийн судлал нэлээд нарийн түүхүүд байгаа хэрэг. Яг энэ талар мэдээж нөгөө хятадын талынх нь бол мэдээж арай өөр юм ярьдаг те өөр түүх ярьдаг. Тэгээд ялангуяа тийм бол тэр их сургуулиудын хятад одоо тийм нэг судлаач профессоруудтай байнг маргалтаа л явж идэг хүн байгаа юм да.
Тийм өөрөө бол бас нэлээд судалсан, Монголд очиж нэлээд олон жил ирж хайж их сурвалжууд тайсан, бас нэлээд судалгаатай юм билээ. За маш
сонирхолтой. Одоо тиймийн одоо тэр Монгол биш нөгөө Австрали талынх нь бас өвөгдөөдсөн тэр Ярам хавд бас амьдэрчээс Албертын газар амьдэрж байгаа тэнд одо бас нас барж исэн тэгээд өөрөө оршуулгыг нь хайгаад арай олоог үтгтээ ер нь бол яг тэнд амьдарч исэн гэдэг нь тодорхой нэг тийм баримт үү.
Сонирхолтой.
Аа тийм тэгэхээр ер нь ингээд яриад ахлаэр айгүй олон нарийн нарийн юмуд гарч ирдэг юм байлаа тэгээд одоо би одоо өөрөө тийм түүх судлаач юм биш болохоор бас яг нарийн ширийн зүйлээ сайн мэдэхгүй байна л да.
Тий. Би яг энэ хүнтэй тимтэй ярилцлах хийсэн. Тэгээд удахгүй энэ дугаар манай сонсогчдод хүрэх бах. За бас л олон түүхийг хуваалцсан сонирхолтой ярилцлага болсон. За хоёлаа буцаад Чин Лантипийнхаа үр хөвгүүд рүү очие. 17 хөвгүүд төрүүлсэн тэдний дөрөв нь одоо дайнд яваад эргэж ирсэн. Одоо бидний хараа бол баатрууд. Тэр хүмүүсийн үр сад бол одоо ч бас магадгүй хөх толгой төрдөг гэж болох юм тий. Тэр хүмүүс одоо хаагур яаж амьдардаг хүмүүс байдгийм байна. Би бас саяхан нэг юм уншчихад Чин Лантипийн барьсан байшнанд байдаг гэж сонслоо. Тэр байшин хаагур байна.
Тэ нэг гэр бүл юм хэлэ худалдаж аваад тэгээд яг хатглаад байж байгаа гэсэн одоо зургийг нь харуулж байсан. Ер нь бол яг энэ одоо зургийг зурх болоод энэ одоо Хиско Таун гэдэг энэ одоо проектор дамжуулаад айгүй олонд одоо яг тэр Лантипийн одоо үр садна гэд хүмүүс холбогдсон л доо. Зарим нь болохоор одоо нэрээ англ маягийн болгоод Langley болгосон хүмүүс байна. Яг Лантипер нь явж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд зарим нь болохоор одоо нөгөө өөр хүмүүстэй ингэж нөгөө гэрлээд нөгөө одоо овгноор өөр болсон Shields болсон өөр хин хинчлээ нэг одоо яг одоо сайн санахгүй. Гэхдээ айгүй олон төрлийн тийм хүмүүс орондоо ч ерөөсө танилцж байгаагүй уулзж байгаагүй хүмүүс энэ одоо төсөлөөр дамжуулаад орондоо холбогдсон байдэн. Тэг сонирхолтой. Тэгээд яг угаасаа нэг яг гэр бүлийнх нь өөрсдөө ярихтаа бол яг нэгэн удаан хугацаанд яг одоо энэ Ааз гаралтай тийм өвөгдөөцтэй гэдгийг ерөнхийдөө нууж ясан гэдэг нь нэг цагаан Австрали гэдэг одоо нэг тийм одоо хууль журам гэх юм уу та тий бай явагдчихсан болохоор одоо тийм өөрсдөө айллах тийм Австрали одоо англи гадаад одоо тийм цагаан арстан гэж яадаг та. Гэтэл мэдээж яг тэр дунд нь бол яг тийм одоо жижигхэн түүхүүд байсан л та ингээд хүүхдүүд нь төрөхлөөр заримдаа ингээд тийм хар үстэй тийм их толцтой хүүхэд төрөөд ирдэг хүмүүсийг шоконд оруулж байсан түүх нэтэйдэг ярьж байсан. Тэгэхээр
одоо тэр чи хиддэх үе нь ер нь одоо үед амьдарч байгаа бол 1850-аад оныхан гэхээр чи
одоо great great гэхээр одоо за чин нэгдүгээр үе гэхэд хүүхдүүд нь хоёрдугаар үе нэ тэднийх нь одоо хүүхдүүд гэж 3 дугаар үе нь одоо 4-т 5-т үеуд нь гэж байна.
Гэтэл одоо ч бас хар ус те Монгол хөх толботой хүүхдүүд бас төрсөр гэдэг нь бас сонир юм шүү те хүний гээ.
Харин тийм сонирхолтой л тийм.
Өнгөрчөөд байгаа те. Аа сонирхолтой. Аа одоо тантай бол хамгийн анх одоо Кэтлин Кен гэдэг эмэгтэй уулзсан гэж байгаа шүү те. Гибсэд амьдардаг. Энэ хүн одоо бас өөрийгөө ингээд за Монгол хүний үр сад юм аа гэдгийг анх ер нь мэдээд ер нь өөрт нь өөрөө ер нь тухайга юу гэж бодож явдаг бол танд хэлсэн үү би Монголын үр сад гэдгээр бахархаж явна уу эсвэл ер нь ямар мэдрэмжтэй
явна? Бахархаж л тий ер нь бол их бахархаж л явдаа юм шиг байна. Яг анх холбоо барихтаа бол над энийг бол айгүй юм одоо олзуулж бүгцэн л тээ оо Монгол хүн яарамд очиж зураг зурж ийн гэхэд тэгэхээр би сонсоод баярлаад холбогдож байна гэд мэдээж одоо яг өчтө миний хувьд одоо юу ч гэдэг тээ оо ерөөсөө би бол баг шокнд орсон тээ Монгол хүн ирээд яарамд ингээд зураг зураад явж байна гэд тээ одоо зүгээр л нэг юм зураг зурдаг л төсөл байсан чинь гівгэн тийм нэг монгол хүн тэнд бас өмнө амьдарч байсан болж таарлаа гэхээр яг намайг одоо ингээд бас ингээд ярамтай давхар холбосон нэг тийм одоо баримтч юм одоо тий одоо тийм үйл явдал болоод тэгээд ер нь яг тэр Каталинтай бол нэлээ ярилцаад тэгээд яг миний ойлгочоор болохоор одоо яг одоо чин лангтипин одоо ач хүүн нэг нь болохоор одоо Ray Langtip гэж хүн байсан. Тэр нь ер нь хамгийн идэвхтэйгээр одоо энэ нэг тэр чиний түүх тий гарал үүсэл бүх баримтуудыг нь одоо ингэж хамтарж авсарч одоо ингэ цуглуулж ном хийж үр садтаа одоо гэр бүлийнхэндээ түгээснэ учраас тэд нар бүгдээрээ яг энэ түүхээ аягүй сайн мэддэг болсон юм байлаа.
Тийм би бас таны ярьсан нэг Рон гэдэг хүнтэй ярилцах хийхээр тохирсон байгаа. Тэгээ удахгүй үзэгчтэй бичлэгээ хийгээд хүргэх бах. Тэгээ таны ярьсан энэ Чин Лантипийн түүх бол маш сонирхолтой байна. Тэгэхээр үр сад нь энэ тухай ярихад бол бас илүү олон судалгаатай, нарийн баримтуудыг бас дэлгэх бах гэж бодож байна. Энэ таны төслийн хүрээнд одоо тэгээ 17 хүүхдийнх нь үр сад ингээ хоорондоо уулзсан тэр тухайч бас асууж сургали Монгол угсаа гаруултайгаараа хэр бахархаж явдаг үх төвгийг нь яриулахаар одоо миний ярилцлага бол судалгааны ха төвшөнд явж байгаа. Тэгээд удахгүй та бүхэнд бас хүрэх болноо. За уран бүтээлчийн хувьд бол та ингээд нэг юм сонирхолтой түүхийн одоо шижүүрээс ингээд бариад авлаа шүү, тэ. Энтэйгээ холбоотой нэг том бүтээлээ гаргачихлаа. Цаашдаа энэ санаагаа та яаж цааш нь үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө одоогор байгаа юу?
За яг тэгэл одоо жоохон судлаад явна л да. Тэгээд ер нь бас одоо team хоёр ч гэсэн ерөнхийдөө энэ талаар ярилцаад цаадах чинь бас одоо яг хамаатнууд нь бол голдуу Queensland-д амьдардаг юм байлаа. Тэгээд тэд нартайгаа яриад одоо яг тэд нарын өвөгдөөсөр нь бас сэтгүүлсэн нэг зураг зурж болох юм гэж ерөнхийдөө тооцоолвол орхисон байгаа одоогийн байдлаар ер нь бол их сонирхолтой түүх яваад байгаа. Тэгээд энэс гадна зөндөө олон юм түүх байгаа бах гэж би бас таамаглаж байна. Тэгээд ер нь ингээд цааш нь ухах тусам өшөөл олон мэдээлэл гарч ирэх болоо да.
За тэгээд ерөөхдөө ярилцлага маань өндөрлөгдөж байна. Тэгээд бид нар бол өөрсдөө австрал сушаад маш удаагүй байгаа ер нь шинэхэн суурьшинчд гэж харж исэн бол бөөр 1850-аад оны үед манай өвөгдөд Австралид анх ирж исэн байх нэ. Тэгээд сонирхолтой түүх хуваалцсан маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа.
Намайг хүлээж авсан баярлалаа.
За баяртай амжилт хүсье.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаоцай.